Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Men en ting står fast, og det at han var brubyggeren som brente sine bruer.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgstøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet. Slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja, og velkommen tilbake, kjære lytter. Vi har en skikkelig spennende episode foran oss I dag.
Og en skikkelig spennende gjest,
ja.
Og... Vi begynner denne gangen bare med å introdusere han, for jeg tror han kommer ikke til å klare å holde kjeft uansett. Han kommer til å reagere på det vi sier. Ørjan Karlsson, velkommen I studio.
Takk skal
du
ha.
Du har en annen podd her på Bær Media som heter Gråsoner, som jeg spesielt veldig fan av. Og vi har en forhistorie også. Vi jobbet med beredskap sammen.
Det gjorde
vi
faktisk.
Jeg var på EU-delegasjonen. Du var I Justitsdepartementet.
Stemmer.
Og etter deg, så du har ikke like sånn der koko-CV som meg, men den er litt eklektisk din også. Og kunne du bare dra oss gjennom hva du har holdt på med den siste tiden?
Ja, altså sånn rent, skal vi si, faglig I byråkratiet, så har jeg både vært I forsvarsdepartementet, og jeg har gått I uniform, og jeg har vært I DSB. Og akkurat nå så har jeg permisjon.
Men direktoratet for samfunnssikkerhet
ja, riktig,
og beredskap.
Ja, riktig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og nå har jeg da permisjon og tar en doktorgrad I... krisehåndtering.
Du tar doktorgrad også?
Ja, altså sånn...
For gøy liksom?
Ja, det litt... Altså jeg synes det interessant, men skal man være helt ærlig, det også litt vanity, ikke sant? For man ja. Har muligheten. Og så har forskningsrådet betalt min arbeidsgiver til å gi meg fri, så det jo en offentlig sektor
PhD, ja.
Så det
Vi vi veldig sure på de som på universitetet, for derfor ofte bedre betalt, for dere beholder lønn deres fra før, ikke sant? Og det gjør ikke vi, det gjør man ikke når man stipendiat.
Nej, altså det noen mer like enn andre, ikke sant? Så jeg har havnet I den kategorien. Så nå har jeg liksom, og det, som Erik sa, nå begynner jeg å prate, så dere må bare kutte meg her.
Altså, det var jo en sånn doktordisputas mellom dere to her plutselig.
Doktordisput, faktisk.
Det er det. Men det som også veldig gøy at du også klarer å være kreativ. Ikke da, at ikke byråkratiet innbyr til det, og ikke minst det ditt felt da, med dette med samfunnssikkerhet og prøve å ane de farene som rundt neste hjørne og sånt. Men du har I tillegg til podcasten også skrevet en del spionromaner, rett og slett.
Ja.
Og det derfor, så all kombinasjon av det et fantastisk grunnlag for at vi I dag skal snakke om spionene blant oss, spionasje I våre dager. Men litt mer om disse bøkene, altså hvordan får du til kombinasjonen å skrive lange kjellerrapporter og... For et lange, men spennende romaner.
Ja, for det motsatte hadde jo vært helt forferdelig, ikke sant?
Ja, det sant.
nei, altså, det et ganske kjedelig svar, for det at jeg står opp sånn 5:30 hver morgen, og så har jeg den 1,5-2 timer der jeg skriver. Og så jeg ferdig med det. Men da gjør jeg liksom skrivearbeidet mitt for dag, hver dag. Og klarer du å skrive, altså sånn, skriver du en 500.000 ord på den tiden, så blir det 1,5 bok I året.
Jo, men så skriver du også en doktorgrad ved siden av. Altså ikke komme sånn her, altså, bare stå opp tidlig om morgenen, så har du en doktorgrad og en bunke spenningsbøker.
Jo, men dette har jeg lest. Det er jo sånne masse sånne, hvordan skrive, særlig for sånne akademikere, hvordan i en hektisk hverdag, hvordan får du nok skrivetid. Og jeg har også prøvd litt det samme, jeg skal liksom gjenoppta det, nå har jeg endelig mer forskningstid fremover de neste ukene, og da det sånn å begynne dagen sin, for før du har forkludret hjernen masse annen dritt, sitt sinne og skrive konsentrert, hvis du greier å få en en halv time eller to timer, så det ganske mye.
Ja, det gull. Og det som greia at da får du også lagt bort den, altså, behovet for å gjøre den private delen, og så kan du konsentrere deg med arbeidet. Og så jeg sånn at jo lengre ut på ettermiddagen jeg kommer, jo mer, ikke sant, jo si, tregere blir jeg. Det jo dårlig selvreklame åpenbart, men på morgenen det da skarpest, og da skriver jeg. Så, det så da får jeg til et superkjedelig spørsmål. Og da kan du jo, neste spørsmål burde jo være sånn, ja, men hva gjør du med pengene du tjener på det skjønnlitterære? De bruker, nei, nå skal jeg si, det her må...
Tjener man penger på det skjønnlitterære? Du gjør det med spenningsmannen?
Nei, altså, jeg vil si at de aller fleste befattere I Norge, med unntak av for eksempel Jørn Lier Horst og kanskje Jon Nesbø og underlig del av disse, de har jobb I tillegg.
Mm. Du må være med på forræder.
Ja, nei...
Da blir bare bøkene, de kommer bare til å fly.
Det sånn morsomt, at jeg tror det en veldig liten sammenheng mellom ulike reality show og boksalg. Altså, jeg tenker at av og til, så tenk, når jeg ser på noen av de reality showene, så tenker jeg, kunne jeg tenkt meg å kjøpe produkt fra den personen? Nei. Så, men ikke sant, det bare min mening, åpenbart. Jeg tenker at dere der ute som på reality show, dere har sikkert hatt en god og veloverveid greie når det gjelder akkurat det.
Dere der ute som på reality show og fastlyttere av podden, jeg vet ikke om det hvilken... Der du gjeng.
Ja, det altså, ja.
Jeg var jo så dum og sa at alle mot alle som vi var med på var et reality show. Og da fikk jeg sånn, det sa jeg på lufta da, og det ble selvfølgelig klippt bort, men jeg fikk sånn en liten reprimanda av produsenten I pausen. Vi ikke et reality show. Vi en kunnskapskonkurranse.
Men Erik, nå har vi gått inn I det lille bildet her. Jeg har brukt uken min på å undervise folkerett, men de superflotte studentene mine, de så fire, så det har vært nok en spennende uke hvor de er flinke, altså. Og så har jeg hatt en liten cameo I Furia 2.
Oi! Ah, jeg tror den kommer jo nå, Gjermund.
Den kommer etter hvert, ja. For jeg hadde en liten cameo I sesong 1, Hvis du blinket så mistet du, så du det ikke.
Jeg så det.
Ja, bitteliten cameo, and I'm reprising that, and it was really fun.
Du var et anker for
å... Vi kan ikke spoile, du må se på
det.
Må se på
det, det er jo det du har I sesong 1.
Ja, så, det blir...
Jeg tror ikke vi spoiler hele handlingen ved å si at du dukket opp I to sekunder som et anker for en internasjonal tv-selskap. Nei.
Jeg føler at det var som fantorangen når han plutselig dukket opp I den siste James Bond-filmen. Det var litt sånn. Blink and you'll miss it. Men jeg har fått spørsmål fra folk, det har jeg altså, virkelig gjort denne uken. Hvordan går det med sønnen din?
Med min sønn, ja, som ute og reiser. Ja, for det nå kunne man jo tro at det var en baktanke med å ha med Ørjan her, da, fordi han kom seg gårde til først da til Singapore, første etappe I sin tre måneders backpacking.
Du burde sagt han skulle til Singapore, jeg har jo bodd der I mange år, jeg hadde gitt en masse mattips. Kanskje ikke det 20-åringer gjør Nei. Når de reiser på backpacking?
Altså, jeg har jo sagt det om mange av disse her... formidlet mange tips fra venner, hvor han har sagt at ja, jeg bare går på YouTube, ja. Og så bare, eller på TikTok, og så finner jeg fersk kunnskap. Jeg trenger ikke sånn her 30 år gammel, sånn her den gang jeg var på Machu Picchu. Men, nei, altså, så nå er de I Thailand, via Malaysia og så videre, så, og det har gått bra til nå, det bare en uke, men nå ser jeg på deg, Jørgen, altså, hvis det går galt, har du et nettverk der ute med innen sikkerhetssektoren, så du kan hente han ut, en interoperasjon, det bare flyr inn, flyr ut igjen, stealth, myndighetene vet ikke noe om det, finner noe internasjonale, farrom og bare
det høres veldig Tom Cruise ut bare 10 centimeter høyre nei jeg vil jo selvfølgelig men jeg har vi har folk på bakken
vi har folk på bakken
ja altså og så okay. har jeg jo både vært I sånn krisrespons team for både FN og EU sånn at det noen I det landet sønnen din det tenker jeg vi kan sette en grei sum på
men du har vært og reist sånn selv hva det verste som kan skje jeg likte ikke den pausen der
Nei, altså det var sånn Jeg fikk en ubehagelig flashback til det verste som kunne skje Neida, det värsta som kan ske är ju att du blir rundlurad på den tiden jag reste runt och så nu är vi sån en ancient times här. Alltså vi hade inte jag hade inte mobil.
För du var gjorde backpacking efter videorna.
Ja, riktigt. Ja ja, och då var jag borta I ett halvt år I Sydostasien, Australien, Fiji, New Zealand och hela den packen där. Så att jag klarte att pådra mig dengue I norr Thailand. Och det var faktiskt alltså det var bortemot det värsta. Men på den tiden så var det ju sånt att Hvis du missade kreditkorten dina för exempel så var det faktiskt närmast game over du hade ingen telefon mina föräldrar sände då brev till alltså det var sånt main post office Bangkok så måste du där och hämta posten inte sant det var sånt vi kommunicerade
du startade faktiskt ett reseselskap I Kongo sammen med en kompis
nej och jag tänker att jag startade ett reseselskap I Laos med den samma intention och det varit ganska ja det hade kanske inte varit någon karriärtrack
Jag bodde jo et halvt år I Senegal etter videoene, det var liksom mitt friår før universitetet. Og da, som jeg har sagt om litt før, det var fantastisk. Det jeg kan anbefale alle å reise til Senegal. Utrolig god mat, utrolig godt kulturliv, veldig interessant land. Men så reiste jeg 4-5 av de ukene, så reiste jeg på backpacking rundt hele Vestafrika via lokaltransport. Og da reiste vi gjennom Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo and Benin. Og når vi var I Togo, så var det en liten borgerkrig der, men liksom ikke så veldig stor. Men diktatoren hadde dødd, og sønnen hans prøvde å ta over henne, og så whole thing. Og det endte jo opp på BBC som sånn, you know, etter de mest farlige stedene å være I verden nå. Og foreldrene mine har nok aldri tilgitt meg for at jeg gjorde det mot dem. For det sånn 2005, så det var jo, vi hadde jo e-post og sånne ting da, men jeg kunne ikke, I dag hadde man kunnet kjøpe lokale SIM-kort og kunne være ganske mye I kontakt. Og hatt internett på telefon og sånne ting, for det ganske billig å kjøpe I det lille landet. Mamma måtte, det sånn på søsteren min at min mor mediterte I den, begynte å meditere I den perioden der for de syntes det var så belastende og så rett før jeg skulle komme hjem igjen I sånn juli 2005 så fikk jeg også malaria og da var pappa på besøk så han tok meg til legen og det jo fransktalende så han snakker ikke fransk så jeg trodde jeg skulle greie å skjule at jeg hadde malaria fra han men så møtte vi en legenfølger I hele Senegal som snakket flytende engelsk og jeg var sånn, herregud Og da skjønte han liksom at jeg hadde... Og da bestemte vi oss for å skjule det fra min mor. Men mamma skjønte jo at et eller annet var galt. Så det første hun gjorde når jeg så å si landet på Gardermoen, det var å ta meg til lege. Og så ble han med inn. Da var jeg jo 19 liksom. Og liksom, legen var sånn, hvem dette her? Liksom, hvorfor mamma med inn? Og så måtte jeg jo innom at jeg hadde malaria. Og igjen, hun holdt på å falle av stolen. Jeg tror aldri noe tillit til meg. Aldri, aldri. Og det, liksom, det at pappa ikke bare airlifted meg hjem da, der og da, det har hun aldri heller tillit. Så, men det gikk kjempebra.
Da har du airlifting crewet ditt på plass, Ørjan. Jeg får noen uker til.
Ja, du får bare gi en standby. Det bare slår meg når Sofie prater om at det så lenge siden jeg var på backpacking-tur, at når jeg kom hjem så landet jeg på Fornebu. Jesus.
Apropos lande på Fornebu.
Yes. Ja.
Fordi for en bro som bare plutselig dukket opp, Treodd-saken jo sentral I det vi skal både har snakket om I dette landet den siste tiden, I tillegg til Sofie Lise, og
vi skal ikke snakke om Sofie
Lise. Vi skal ikke snakke om det, men det var, sånn, det var et såkalt herostratisk berømt bilde, ikke bare av Sofie Lise og den hvite posen, men av Treodd som gikk rundt I Wiens gater. Og det var jo dit han hadde tenkt seg igjen, da han til kona sa at han skulle til Paris, og han da befant seg på Fornebu og ble tatt av politiet I 1983, som jo 40 år siden nå. Og så går han hen og dør denne uka, og så vi skal ta et utgangspunkt igjen, men vi også skal bredde ut liksom et sånt større lappeteppe her, fordi podden deres heter jo Gråsoner, og handler om på en måte det som skjer I skyggene. Kan ikke du bare forklare hva det som skjer I skyggene, Ørjan?
Ja, altså vi kaller det gråsoner, og den nye kaller krigen liksom tagline vår, og vi, jeg tror jeg og Eystein, som han kollegaen, forfatterkollegaen min,
Eystein Hansen.
Eystein Hansen, ja, som har laget dette samme, vi hadde nok begge den samme reaksjonen I fjor, når Russland invaderte Ukraina. Det her med å prøve å forstå hva som skjer, og til å begynne med sånn veldig ønsketenkning med at de må jo forstå at dette galskap. Og måten vi prøvde å håndtere det på var først at vi begynte å skrive en del, vi snakket veldig mye, og så tenkte vi at hvis vi har det sånn, så det sikkert mange andre som tenker på samme måten. Så var det om å ta og lage en podd, snakke om det vi kalte den nye kalde krigen, og prøve å finne en sånn anelse av mening I alt dette. Og når man begynner å gjøre det, så dukker jo alle mulige ting opp, ikke sant? Til å begynne med var vi veldig konsentrerte om det som skjedde på bakken og alt dette, så blir det litt mer en stor politisk dimensjon. Etter hvert så blir det alt som rundt, deriblandt spioner, og I så måte så jo Treholdt et ekko, ikke sant? Fra en tid som dessverre begynner å ligne litt den tiden vi nå.
Ja, jeg synes det var veldig symbolisk at han dør nå med det bakteppet vi står I dag. For det jeg tror for, jeg, han, dette skjedde jo før min tid. Jeg var ikke født da han ble arrestert. Så jeg har et veldig sånn historisk forhold til Treholt-saken. Jeg har jo en del eldre kollegaer, professorkollegaer på fakultetet som har valgt sider I saken og vært veldig opptatt av saken.
Fortell litt om det, Sofie, for det ja. Dukker ofte opp I sånne saker som det her. En eller annen jurist som mener noe litt kontrært.
Ja, det har du også gjort I denne saken. Mange av oss er kontrære, liksom. Mange av oss er kontrære, og en god kollega på fakultetet, Mats Andenes, har jo vært ute denne uken, og, som han har vært før, for så vidt, og han mener jo at Treholt uskyldig dømt, at han ikke... Jeg tror, jeg føler at essensen I hans forsvar av Treholt at de tingene han skal ha delt med andre nasjoner ikke var på et nivå hvor det skadet rikets sikkerhet. At det var gradert dokumenter, men det var ikke på et nivå der det falt inn under det som da var paragraf 90 av straffeloven. De lærde strides. Jeg tror nok fra mitt perspektiv, som jeg ikke husker denne saken, så det litt sånn, du ble tatt på flyplassen med graderte dokumenter på vei til... fienden. Mm, ja, og du offentlig tjenesteperson. Ja. Da, så det nok kanskje litt, det noe min sånn, som ikke har, men jeg synes det interessant, for det litt sånn, jeg tror for oss studentene mine, som virkelig da ikke har noe befatning med den kalde krigen, jeg kan huske den kalde krigen litt, bittelitt, så det jo plutselig å lese om dette nå, når vi befinner oss I en tid som begynner å ligne veldig på den kalde krigen igjen, og mange av de samme motivene, og I dag, altså, hvis noe sånt skulle skjedd I dag, at en eller annen fremstående embedsperson eller statssekretær, eller statsråd for en slags skyld, øvrig politisk ledelse, hadde blitt tatt med noe lignende på vei til Russland, eller I et tredje land da, hvor de møter russiske kontakter I dag, altså tenk hvilken oppstand det hadde vært, hvilket svik, og det ganske interessant å se en del disse eldre stemmene, som folk på 50-60-årene, som har fulgt dette lenge, da, som har hatt en diskusjon om dette I media, for jeg tror det hadde vært et annet bakteppe hvis han hadde dødd I 2018.
Jeg tror du har helt rett, og jeg tenker at den kalde krigen en viktig kontekst å ha med seg, og det kanskje først nå de som ikke levde på den tiden, eller I alle fall ikke husker saken, begynner å forstå hvorfor reaksjonene ble som de ble. Jeg har ment at ja, Treholt skyldig I spionasje, men altså, han også en veldig sånn sammensatt person. Jeg tror at han både gjorde det for han trodde at det kunne hjelpe.
Mm.
Altså, han hadde antageligvis en ganske sånn store tanker om seg selv. Men også for det at han fikk betalt, han var I sentrum og det som var spennende, men like fullt jeg tror det var det Bull Hansen som var forsvarssjef på den tiden, han sier jo
Fredrik Bull Hansen, ja.
Han sier jo at Treholt gjorde skade tilsvarende tre forsvarsbudsjett. Det ser jeg ingen bevis på. Jeg tenker hadde Treholt gjort dette I dag eller noe tilsvarende tre år, mistet jobben sin, vannær og alt dette, men livstid, altså, eller 21 år da, jeg ser ikke den. Sånn at det liksom, men ikke sant, problemet med leirene om Treholt-saken at den ene sånn, han har ikke gjort noe, han skal frikjennes, den andre han skal sperres inne på livstid. Den middle ground ganske ikke eksisterende. Altså.
Men da Treholt ble arrestert, så var det kanskje den kaldeste tiden I den kalde krigen, Og mine minner veldig sterke fra den tiden.
Ja, for jeg har lært noe nytt om deg denne uken, og det at du har en forbindelse.
Jeg trodde bare at jeg gammel, ja.
Nei, Eirik, jeg var på 50-årslaget ditt.
Ja, det jo gammelt.
Nei, I akademia det veldig ungt.
Men jeg ikke akademia. jeg jo tabloid TV, da det gammelt. Men nei, altså altså greier at faren min jobbet da, han var byråsjef I Fiskeridepartementet, Treholt var byråsjef I Utenriksdepartementet, de var sammen og forhandlet fisk og dellinje og gråsoner med russerne og ledet av en viss Jens Evensen. Som jo var som en slags sånn adoptivfar for Arne Treholt, en som aldri tilga Treholt, en som jo, hvis man Treholt I den grad han var brobygger, aldri fikk, han fikk aldri den informasjonen som Treholt samlet inn fra russerne, åpenbart, så hvem var det han ga det til? Jeg husker jo fortsatt, den gangen kunne du ikke sitte klistret til tv-skjermen hele dagen, som du kan I dag, men jeg husker faren min satt og var stille og det for han var jo det et enormt svik ikke sant? Han ikke sant, dokumenter som deres bakgrunnsdokumenter til de forhandlingene det ble jo åpenbart lekket del av det, og han sa ting som ikke han sa ting som at nå skjønte vi hvorfor han, altså dyre dresser. Og de var samme alder cirka, ikke sant? Tre alder kan vi snakke litt mer om etter hvert, men liksom en meget vennskapelig, åpenhjertig, intellektuell type, lett å prate med. Og så har også historien det sånn at, at jeg selv da, traff Treholt da mange år senere. Dette nå sånn 8 år siden cirka nå. Vinst med et filmprosjekt som fortsatt ligger på hylla og kanskje forblir det, nå som Treholt død. Traff han I Istanbul, gikk rundt I gaten der, nærmest som, som en slags Titov. Og på forhånd spurte faren min, ikke for å få godkjent med, men for å orientere han om at jeg skulle treffe han, høre litt hva han tenkte om det. Og han, han skjønte at det var, hadde en faglig verdi, da, dette her, men han tror han syntes det var, var vanskelig. Og så,
ja, for
også,
det var personlig for han.
Ja, det var rett og slett på, på altså, ikke sant, og Treholt bare for å ta deg tilbake den tiden. Mm. Han, altså, han var jo gift med Kari Storeke, mm. som var, var jo en, en TV-personlighet, mediepersonlighet av de sjeldne den gangen. Det må man knapt hadde mediepersonligheter, ikke sant? Og han var jo liksom, som AUF-politiker, Arbeiderpartipolitiker, faren som tidligere statsråd. Altså, han var jo så connected som det går an å bli, mm, igjen, en perfekt spion.
En ganske unik blanding av politisk og kulturell kapital.
Ja, helt klart.
Akkurat, det akkurat det. Og så går vi altså da I disse gatene og prater, og han, vi har jo mange felles kolleger I UD, ikke sant, som fortsatt, fra hans side, som fortsatt var der, og det å høre hans blikk på UD bare, altså prater skit om UD med Arne Treholt, ganske absurd, men også hans blikk på verden rundt seg var veldig unikt, også det som var igjen spesielt med dette her, da var det tøvær da, da var det Da var det varme igjen, og da kunne man, og mange tror jeg da, kunne forstå litt den der brobyggervinklingen. Men så, og da har jeg lyst til å ta dere begge med hit til hvor vi I dag, for Treholt dør altså da I Moskva. Han dør I det landet han da tjente, som nå styres av en KGB-topp etter KGB-metoder. Det samme systemet som rekrutterte han, og han ble på en måte, føler jeg da, innhentet av sin tid, og han endte med å skrive, han var skribent og aksjonær I det ganske ytterliggående bloggen til AKP-gründer Paul Steigan, og han ender opp med å skrive, det noen tekster, en kronikk med han og Glenn Diesen av alle akademikere I Aftenposten for 2 år siden, som altså det I beste fall talepunktene til Kreml, og jeg tenker, min konklusjon da, på Treholt at han var innhentet av sin tid, og han hadde muligheten, han kunne steppet opp og vært en intellektuell som faktisk kunne si noe nyansert og noe som kunne være med å utvide perspektivene våre I den situasjonen vi I dag, nå som krigen har begynt, men han forspilte den sjansen. Han ble en papegøye for Putin, og det til alle de som skriver litt sånn blandede og litt sånn fine ting om han I sosiale medier om dagen, sorry, det kommer man ikke utenom. Og det, så brutal ble hans endelikt, tenker jeg.
Ja, nei, jeg helt enig med det. En liten sånn anpassant her, altså, man burde få tilbake titelen byråsjef. Altså, den mye kulere enn det de holdt på med nå, sånn avdelingsledere og seksjonssjef og sånne byråsjef.
En ordentlig underdirektør.
En god gammeldags byråsjef. Ja, ikke sant? Så, men ja, og jeg helt enig I det. Han hadde muligheten til å faktisk, altså, om ikke gjenfinne seg selv på en måte, men I alle fall være tydelig. Men jeg tenker at Arne Treholt, etter at han ble benådet av Brundtland-regjeringen, så hadde han et par stygge episoder her I Norge, ikke sant? Der folk nærmest sånn, angrep han på gata og sånn, og følelsen veldig sterk. Jeg synes den beskrivelsen din egentlig synliggjør veldig godt. Det sviket som så mange følte, og den der han enorme behovet det var for at denne mannen måtte stilles til rette, og gjerne gi den strengeste straffen. Sånn at du har det klima, ikke sant? Så han dro til Kypros da, og etter hvert så havna han i Russland. Og jeg tror at på et eller annet tidspunkt, når du, så lever du lenge nok I det regimet der, så ikke selv ikke Arne Treholt immun mot den konstante påvirkningen og den ensidige måten å se Vesten på. Og så det litt sånn, jeg bor her, jeg avhengig av dem, så jeg plapper med dem. Og dette ikke til forkleinelse for det du sa, han kunne ha valgt å gjort noe helt annet. Han kunne ha kommet tilbake til Norge. Den døra var fremdeles åpen, og kanskje enda mer åpen nå når krigen har begynt, enn den var tidligere. hvis han hadde, som du sa, vært en mer sånn samme som prøver å si, vet du hva, nå ser vi egentlig dette sanne ansiktet, nå skal jeg prøve å forklare dere hva som skjer. Han valgte det motsatte. Så jeg helt enig i de som nå prøver å komme litt sånn der han jo, men han var brobyggeren, så var han kanskje i hodet sitt det en gang, men ikke lenger.
Men det jo helt absurd, bare for å ta noe, nesten vi skulle hatt den der rant-jinglen vår.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
For det altså forsiden av Dagsavisen, hvor Arne Strand får lov til å si at han var en flott politiker og journalist, Men, altså, sorry, altså, men det går ikke an å si.
Jeg synes kanskje det mest interessante siste uken har vært redaktører og kommentatorer på venstresiden som har kranglet om dette, og det veldig sjeldent jeg 100% enig med Bjørgulv Brannen, veldig sjeldent. Brunnen. Jeg har aldri sitert noe han har sagt. Jeg har aldri sett at jeg liksom, sitert han som en skille, men jeg synes han skrev en veldig god kronikk om dette i Klassekampen, hvor han avslutter med å si at å kjempe for demokrati, fred, sosialisme, selvstendighet og frihet lar seg ikke forene med å gå fremmede makters ærend. Og det liksom, ja. Nei.
Nei, altså det er helt riktig, og det klart at dette kommer jo litt også på toppen av den der han kallte berøringsangsten man hadde en ganske lang tid mot det som skjedde i Steigan-nettsida også, ikke sant? Altså, det måtte opp I dagen og ristes litt før man faktisk sa at dette her jo helt...
Som han har vært en aksjonist I. Altså, riktig. Han har vært med å finansiere.
Bare tenk det. Altså, sånn at, ja, jeg helt enig. Dette det ikke forenlig, men altså, her gjelder det å holde disse tankene I hodet, ikke sant? Jo, mann var en spion. Han ga dokumenter til fremmede makter, men han var ikke den samme type spion som... For eksempel storspionen i England, altså...
Philby.
Han ikke I nærheten av å være Philby. Mm. Men det var ille nok for Norge. Og jeg tror faktisk at hvis Gunvor Galton Håvik, som jobbet I Forsvarsdepartementet og døde I Drammen fengsel etter at hun ble avslørt, hun sannsynligvis en større spion enn Treholt, men hun ble presset til det. Der det en forferdelig tragisk historie. Sånn at Treholt, ikke sant, han var bare ved å bli tatt, bare ved å ha den posisjonen I samfunnet som han hadde, så var han en... Altså, virkelig et svik for de som hadde nettverket med han også.
Men Ørjan, ta oss tilbake til Treholt da Treholt var aktiv. Vi har vært inne på det allerede, men hva det ved han, og hva det ved spioner, som gjør at personer som han da, med de karaktertrekkene, fungerer så bra som spioner? Hvorfor de attraktive til å bli rekruttert av en etterretningstjeneste?
Ja, altså, det Jeg husker for en tid tilbake så var jeg og en kollega I et privat firma, vi drev og snakket litt grann om dette med insiderer, og hvordan rekrutterer du insiderer? Og en av den, og jeg kommer til Treholt etter hvert, det blir meg litt sånn rundvei her, men en av de måtene man prøver å rekruttere folk på, eller skape en eller annen sånn måte man kan utpresse dem på ofte, sånn som russerne kaller kompromatt, ikke sant, vi har noe på det. Den minst kjente av disse den figuren man kaller professoren. Professoren en fyr som setter seg att med deg barn, han prøver ikke å sjekke deg opp, han lytter til det du sier, han en god samtalepartner, han ser deg, han tar kontakt med deg ettertid, han ber deg ikke om noe, han sa dette var hyggelig, skal vi møtes neste gang du for eksempel I Bryssel. Han leser det du legger ut, han kommenterer det til deg I private e-poster og tekstmeldinger, han enig I for eksempel forskning eller artiklene dine eller det du står for, og over tid. Så merker du at dette en person som forstår det, som vil deg vel, som har satt seg inn I det du opptatt av, som du nesten på et eller annet tidspunkt kunne tenke på, ikke som en kollega, men faktisk som en venn og etter hvert som en god venn. Jeg tror Arne T. har tatt disse kvalitetene. Han var en fyr som virkelig brydde seg om mennesker, og det tror jeg faktisk du må gjøre.
Altså, for å være ordentlig. En god spion.
Riktig, altså, det ikke overfladisk, du bryr deg om disse, men du har denne unike evnen med også å tenke at disse kan ha utnytt. Og da begynner du å få trekk, ikke sant, fra en del sånne personlighetsgreier, ikke sant, men de gode på dette. Og da, så det å være en god spion, tenker jeg, da må du ha mye av de samme trekkene som det som gjør deg til en god ambassadør, god diplomat. Altså, du må se folk, du må forstå ståstedet deres, du må vite hva som gjør at de åpner seg for deg, du må følge dem opp, det liksom ikke noe one night stand, det et langsiktig forhold, du jobber med det. Og den type personer tror jeg at etterretningstjenestene egentlig over hele verden interessert I å rekruttere.
Absolutt, og når du ser på Storbritannia for eksempel, når de har funnet spioner I Storbritannia under den kalde krigen, så har de jo gjerne vært professorer ved Oxford og Cambridge. For du har en tung stilling I samfunnet, en sånn tung kulturell kapital, du blir tatt inn I ganske mange forum I maktkorridorene som du ellers ikke ville gjort, og så har du fortsatt en ganske uavhengig posisjon. Og så har du selvfølgelig studenter, så du har et påvirkningsnettverk og så, som ganske stort, da du kan se at den 20-åringen der, han kommer til å bli noe. Han har kommet inn på aspirantkurset, så spennende, ikke sant? Og så dyrker du en relasjon som du inne på. Og det, jeg tror bare at man ganske naiv hvis man ikke ser at det ligger ganske mye potensial I å ha en sånn, hvis du greier å på en eller annen måte rekruttere en person som Treholt, enten vi kan Han jo ofte veldig nøye på sitt, han var ikke en agent, og da kan vi jo diskutere og problematisere hva det å være en agent, eller hvor inne I noe du må være for å være en agent. Men av den, på det posisjonsnivået hvor du da har det nettverket han har, og også den troverdigheten innen I systemet, på mange lag, sant? I politikken og I embedsverket, og gå på forelesninger på Forsvarshøyskole, og så videre. Og det, den kind of access, det vanskelig å komme inn på ellers. Det jo det som spennende her. Det jo det som jeg synes veldig spennende med hele historien, hans rolle.
Fordi det du beskriver, Ørjan, altså de der analytiske og menneskelige trekkene som jo flere holder frem som nærmest som et bevis på at han ikke kunne vært spion, jo egentlig det beste beviset på at han kunne vært en spion, og at han var en spion, for det jo den der veldig møtekommende, ser folk, bygger nettverk, og ikke kun, og det mer enn nok av de, både I media og politikken som kun åpenbart virker å være opptatt av seg selv, og sin egen lille lokallag oppi Nidaros. ingen reaksjon, Sofie. Nå du inne I notatene dine her.
Nei, jeg var inne I notatene mine, ja.
jo, men ikke sant? Og det jo... Så at det, på en måte så var jo det riktig at Arne Treholt nærmest var den perfekte spion?
Det altså langt på vei, og jeg vil si at altså vi har den der litt sånn den Hollywood-aktige greia med hva en spion ikke sant, og alt ser I skyggen og sånn men en god spion gjør jo at alt skjer åpent
ja.
Den siste personen du ønsker å rekruttere som spion jo en narsissist du ønsker en som åpen inkluderende, har alle de rette verdiene og den aller beste spionen ikke en som oppfatter seg selv som spion, men som for det at han føler at at han ønsker liksom å være den som skaper harmoni og bygger broer, tar informasjon fra det landet han fra, og gir det til deg frivillig. Da har du gjort jobben din som rekruttør, ikke sant? For at I det øyeblikket du sier du må skaffe meg den informasjonen, så føler kan man seg presset, da har du alt dette, ja, men tenk om han blir tatt og alt dette. Men hvis du derimot en situasjon der du, eller en posisjon der du har tilgang til informasjon, og tenk, dette skulle person X har fått vite om, og du tar det med deg. Jeg merker når jeg snakker sånn, at jeg ser for meg at du har med deg en bunke med dokumenter og reiser, men du gjør jo ikke det. Du går ned på dark web, eller hva det måtte være, kryptert tjeneste, og så sender du det. Det jo det man gjør nå, ikke sant?
Men da du inne på kanskje den perfekte spionrelasjonen, da, for da det da sånn at din føringsoffiser da, får deg til å tenke at du ikke spion, at du er med I en type sånn dialog.
Så den personen som rekrutterer deg, sier ikke sånn, du skal være agent nå, Nei. Det sånn det skal være. Det, som du sier, det det som fascinerende, at jeg ser jo ofte de som forsvarer Treholt, sier at han hadde aldri en intensjon om å skade rik, han hadde aldri en intensjon om å være en agent. Og det jo helt fint, det kan man forstå, men det jo ikke det som spørsmålet her. Spørsmålet hva man har gjort I realiteten.
Ja, og da man tilbake til den professoren som du møter, ikke sant, som egentlig føringsoffiseren, ikke sant? Han får deg til å tenke at nå spiller vi på samme lag, sammen kan vi hjelpe hverandre, og frivillig gir du bort ting du aldri burde ha gitt bort, ikke sant? Og når du får den relasjonen, så har du noe som nærmest ligner på en sånn romantisk forhold, ikke sant? Du så sterkt bundet til denne personen, og dere ser så likt på saken. Så den personen som interessant I dette forholdet, jo egentlig ikke spion. Det føringsoffiseren. Ja. Der har du en interessant fyr, ikke sant? Hvordan klarer disse å knytte dette båndet?
Og det vet vi ikke nok om I Arne Treholt-saken.
Vi gjør ikke det.
Vi gjør ikke det, og det synes jeg veldig spennende. Men det, hvis for de lytterne som meg tenker på dette som ganske historisk, og ikke har noe aktivt forhold til Treholt-saken, så jeg på den NRK-dokumentaren som kom før jul, hvor de har vært inne I Stasi-arkivet for første gang, og funnet da samtidsdokumenter hvor man beskriver hvilken relasjon man hadde med Treholt. Og da står det i disse KGB-filene da, at Arne Treholt samarbeider en årrekke med Sovjetunions KGB utenriksetterretningstjeneste på et ideologisk politisk grunnlag. Understøttet av materielle goder. Med andre ord, har fått litt penger, men som du sier, har en sånn ideologisk politisk føring, en idealisme om at dette er aktverdig. Og jeg føler at det jo mye av forsvaret hans og hans statsvilje, at dette var aktverdig gjort. Man trengte brogebyrgere som han til å reise rundt i verden og gjøre en del av de tingene som politikere ikke kunne gjøre, for det ble for skittent, men det kunne han gjøre.
Det som interessant da, med altså, en fantastisk spennende dokumentar, da, Rikets sikkerhet på NRK, og akkurat det øyeblikket der, som jo kanskje mange vil se på som en slags sånn rykende revolver, ikke sant? De finner dette dokumentet i Stasi-arkivet, og så vet vi at det en mappe i KGB-arkivet, hvis man bare klarer
som vi ikke har tilgang til.
Ikke har tilgang til, hvis, med mindre man slår Russland sånn ned i støvlene, at du får nærmest en sånn Nürnberg-prosess, og du kan få access da, til det arkivet. Nei, men så det som interessant da, når Treholt blir forelagt dette.
Blir konfrontert med det.
Konfrontert, rett og slett. Så er jo det er best beskrevet i en kronikk av Anders Giæver i VG. Så Treholt nærmest bare sånn der, men nesten liksom litt sånn hoverende mine, sier at, ja, nei, selvfølgelig. Altså, dette er jo bare, det kom ikke på noen overraskelse om han. Det ville vært helt unaturlig om de hadde skrevet noe annet, men det betyr ikke at, og så videre. Altså, han hadde en forklaring på det også. Han, men rykende revolveren blir lagt på bordet foran deg.
Ja, jeg tror han sa noe sånt som, oi, dette var relativt nøktern beskrivelse. Ja. Og da tenkte jeg litt sånn, oi, ja, men, liksom, hva det du sier her? Du tenker at den kunne vært, altså, hvorfor den, altså, dette jo en ganske sånn, det jo fortsatt, jeg vil ikke bli beskrevet sånt i et KGB-arkiv. Jeg vil ikke tenke på det som veldig nøkternt, men hvis du oppfatter din egen rolle og din hode, så tenker du det var reaksjonen din. Men det var nøkternt, og dette jo ikke... Ja.
Jeg skulle ikke forundre meg om det han syntes var verst, det var at dette med økonomi kom med, ikke sant? For ellers, så tror jeg han tenkte ja. Men det interessante her jo at når han døde, så skrev jo også, det var jo nekrologer i avisen eller i nyhetsmedia i Russland også. Og der løftet de han jo frem som en stor spion. Og jeg tenker at for å finne balansen her da, en del av de som da sier at dette beviser jo virkelig hvor farlig Treholt var, det jo de samme som ellers bruker å si at vi må ikke høre på det som kommer fra Moskva for det propaganda. Det helt åpenbart at russerne ønsket å gjøre Treholt større enn det han var for å sette E-tjenesten og PST i Norge i forkleinelse. Selvfølgelig det sånn også.
Og det nok litt problemet til en person som Treholt etter det har skjedd, at da har jo plutselig Russland en sterk interesse i å fremheve han og gjøre det de kan for fremheve han som superviktig, som superstor, for å rett og slett ydmyke Norge. Så mye de kan. Så mange har jo reagert på en del av disse russiske overskriftene som beskrivelse av hans død, liksom KGB-spion Arne Treholt er død. Og det tar jeg med en stor klype salt, for det akkurat liksom, for Russlands side så det nok en mulighet å si at her døde en norsk KGB-spion i Moskva. Så morsom, liksom, og så har de masse overskrifter om det, for de vet at vi kommer til å skrive om det i Norge, de vet at det kommer til å skape reaksjoner, og så kommer det til å skape akkurat den debatten vi har offentlig nå, hvor ille var dette egentlig. Og da er mye av deres arbeid, det er en god dag på jobb det.
Prøver du å snakke ned russisk statlig media nå, Sofie? Det helt uhørt mot et naboland.
Nå skrev RT noe som man kunne sette spørsmålstegn ved. Hadde dette vært gråsoner, så ville vi selvfølgelig ha vært så nerdet at vi hadde sagt noe sånt som at han var ikke KGB-spion, han var en SVR-spion, ikke sant? Ja, utenrikstjenesten. Det var der Titov jobbet, ikke sant?
Ja, og Titov var jo for øvrig litt den der farskikkelsen du beskriver nå, som jo nærmest overtok for Jens Evensen. Og det er jo en sånn helt utrolig bilde som VG Ole Kristian Strøm klarte å få til i 2004, altså nesten at det 30 år etter, nei, hva blir det da? 22 år etter, 21 år etter, det, etter stasjonen, hvor han og Titov går på gata, som om i gamle dager.
Ingenting har skjedd.
Og det er jo helt det er åpenbart hvor god føringsoffiser Titov var. Men Ørjan, det er jo, hvis vi hopper tilbake til den tiden vi i dag, så det åpenbart mange spioner i landet vårt i dag. Mange av de russiske, mange av de i eksil.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser.
Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Han visste det ikke enda. Men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Hvis vi nå gjør et hopp fram igjen da, til I dag, så vet vi, ikke minst I den situasjonen vi nå, at det en god del spioner blant oss. Mange av de russere. Det en del, har vært en del eksilrussere som har kommet til landet I de 30 årene med tøvær og barensamarbeid, og så vet vi at noen har også kommet etter krigen. De fleste jo selvfølgelig med edle hensikter, og det gjelder både de som har kommet før og etter, for den saks skyld. Men det jo noe vi nå ser litt nærmere på. Da jeg og Sofie var på Arctic Frontiers, den livepodden ligger ute, den må dere passe på å få med, så sier altså PST, går ut og sier for første gang at det... Dette den største ansamlingen spioner I moderne tid der oppe. Og da kvekker du litt, så begynner du å tenke sånn, av de 60 personene jeg traff I løpet av et døgn der, var en av de en spion, og hvordan kunne jeg merke det? Og så kan man sikkert ikke det, med mindre man oppsett, trent på det, sånn som deg, Ørjan. Men kan ikke du bare si litt mer om hva situasjonen per I dag med spionasje I Norge?
Altså, jeg tenker den todelt. Jeg tror veldig mange av de myndighetene og de sektorene som nå har forstått at de har en viktig samfunnsmessig rolle, de har nok blitt veldig klare over dette. Og de har nok sett seg selv I kortene faktisk for å finne ut hva det, har vi noe vi bør passe på? Det betyr ikke at alt ruske plukket ut, men det betyr at de nok oppmerksomme på dette. Men der jeg tror det naivitet og spor de sektorene som, og også I private næringslivet, der man kanskje ikke tenker at man har denne avgjørende rollen, man ser seg ikke selv inn I det store sikkerhetsbildet, det er jo der man må sette dem, ikke sant? Og hvis du da sånn, nærmest får en stedfortredertilgang til, la oss si at du jobber I et privat firma, du blir ansatt der, det en teknologibedrift, så får man en kontrakt med politiet eller forsvaret, eller hva det måtte være, så har man en vei inn, ikke sant? Så denne risikovurderingen man må ta i det private og også I det offentlige på, for eksempel se på NAV, alt det de setter på personopplysninger, helseregionene, alt det de setter på. Altså alt dette verdier som må beskyttes, men også informasjon som gull verdt. Men vi har en sektor som jeg tror spesielt utsatt, og som du var inne på, nemlig akademia. Og det som greia der at og med rette, de holder veldig høyt den faen som går på at man skal jobbe sammen, man skal dele informasjon, man skal få til tverrsektorielle, tverrnasjonale forskningsprosjekt. For dette jo også en måte også å bygge broer, altså med ref til det vi snakket om 3 år tidligere. Og så sier man også, og ofte med rette, at den informasjonen vi deler, den jo ikke...
Den ikke viktig, og alt ligger offentlig, og jeg bruker ikke hemmelige registre.
Akkurat. Som jeg skal ha sagt det selv, bare bedre. Og da det sånn at de har rett, men det de glemmer at denne aktøren, la oss ta illegalisten I Tromsø, ikke sant? Han setter plutselig I en liten del av dette store edderkoppnettet, og så begynner han å trekke tråder og linjer. Så ser han at han personen jeg møtte på den konferansen, og hun foredragsholderen, jeg får navnet deres, jeg får e-posten, jeg begynner å kommunisere med dem, jeg skaper en kontakt. Jeg ser hva de snakker om, hva kollegaene deres opptatt av. Jeg samler alle disse små informasjonsbitene, og så bygger jeg meg et mye større bilde. Og det faktisk sånn I norsk etterretningslovgivning, at hvis du setter sammen en rekke deler informasjon fra åpne kilder, så kan summen av dette faktisk være noe du ikke får lov å lekke.
Men minn oss på denne illegalisten som du sa. Altså, bare for å ta den lille fun facten, denne personen jobbet med et prosjekt som heter Gråsoneprosjektet, ja, ja. Som din podcast også heter.
Sammen med folk som forsker på disse spørsmålene.
Riktig. Og full disclaimer, full åpenhet, jeg var en del av Gråsoneprosjektet. Mm. Ja, ja, ja. Så jeg fikk jo med rette, ikke sånn spørsmål ganske fort, har du møtt denne personen? Ja. Og nå må jeg nesten si dessverre nei. Jeg hadde ikke det altså. Men igjen, nettverk. Og bare det å være i det nettverket betyr jo at han har samlet alle e-postadressene, hvor du jobbet hen, han kunne tatt kontakt med deg. Det jo visst disse bildene i media også, der han var på en workshop, tror jeg, i Baltikum. Jeg tror det kanskje var i Litauen. Og igjen, skaffa nye informasjon. Det var jo også noe som heter HybeNet, altså Hybrid Network, ikke sant? Og han var en del av det, så det jo ganske...
Han forsket på hybride trusler. Riktig. Og han sa han var brasilianer, han hadde en dekkhistorie.
Riktig. Men snakket ikke de språkene man burde ha snakket hvis man fra Brasil.
Tenk at kunne ha vært en flue på veggen, der for eksempel, jeg vil jo anta at politi eller PST på et eller annet tidspunkt sier, trenger du en portugisisk tolk? Ja. Hva svarte han da? Nei, jeg...
Men jeg må si, det eneste med han at han skuffer meg. Når jeg ser på sånne spionserier, så må de lære språket. De må, liksom, de må være mer proffe enn dette her. Altså, for jeg føler sånn, den dekkhistorien faller jo ganske fort fra hverandre når man begynner å trekke litt i trådene. Men det som interessant med han at han var jo forskningsassistent. Ja. Og det har fått meg til å reflektere litt over at en av de fine tingene i akademiet, for jeg tror at jeg satt jo i dette akademisk ytringsfrihetsutvalget, og vi snakket jo med nasjonale sikkerhetsmyndigheter, for det klart at her det noen ganske, her noen ganske store problemstillinger, ikke minst det at jeg tror de aller fleste forskere sitter i ryggmarken at forskningen skal være åpen, den skal være fri, og jeg skal ha full akademisk frihet til å si det jeg vil, og man skal ikke, det å skjule ting, det er et onde. Det er ikke det akademien skal være åpen for alle, vår innsikt skal være åpen, vår nettverk skal være åpen. Og det jeg har tenkt litt på i etterkant at det ikke det at du må nødvendigvis i en norsk setting bruke tid for å bli professor, for det tar jo mange, mange år. De må publisere mye, de må gjøre mye jobb for å gjøre det, men forskningsassistent, det veldig lett, og forskningsassistenten hos oss, det et viktig prinsipp for meg. Vi tar jo det med på alt. Jeg vil jo at mine unge forskningsassistenter, altså vittasser kaller vi det på jussen, det jo, hvis du sier at du vittas på jussen, så det å få et møte med rettsavdelingen i UD eller disse nettverkene, det ganske lett, og det en av de veldig fine tingene, at du trenger ikke mye senioritet i forskning for å få innpass i ganske mange miljøer i Norge, for man har jo tillit til at hvis du forskningsassistent der, så må du jo være ganske flink. Sant? Selvfølgelig skal du komme på og snakke på selv om du utlending, selvfølgelig skal du få lov til å snakke med den avdelingen i Justisdepartementet, for du forsker på dette. Og der tror jeg nok det i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi i nå, så tror jeg nok at vi rett og slett må tenke mye grunnere gjennom hvordan vi går frem uten at vi da må komprimere for mye på de åpenhetsverdiene. Men vi må tenke på noen dilemma her.
Bare tenk på disse offentlige utvalgene man setter ned, eller hvis man har store prosesser gående i FD eller UD eller hvor det måtte være. Så har man alle disse menneskene som har høye klareringer og som sitter og diskuterer seg sakene, og på et eller annet tidspunkt så har man en sekretær.
Og innspillsmøter.
Som ikke gjør noen ting, men som sørger for at også alt det... Så det alltid noen som kanskje ikke gjør så mye ut av seg, men som har tilgang på all informasjon, og der det Vittasen eller den forsknings...
Unge nyutdannede som får stilling som sekretær. Det, noen av de kule stillingene jo å jobbe i sekretariatet til utvalg, for du får komme inn i så mye spennende.
Nemlig.
Og du får skrive lovutkast.
Ja, og de liker jo å si at i slutt så får jeg det som jeg vil, ikke sant? Du bare sånn, ikke sant? Men det som interessant med han fyren her da, var jo at han, ikke sant, fra Brasil, han, de har til og med funnet spor etter han, så vidt jeg så fra, han var i Malaysia, og så har du da dratt til Kanada, og den linken fra Kanada og det universitetet der, var det som også da sa at, jo, men denne fyren er helt ved.
Helt ok, ja.
Og derfor så sier Tromsø det er ok. Så du kan forstå Tromsø også, ikke sant? Om de har gjort noe som ligner på akademisk due diligence når det gjelder å sjekke den.
Ja, det kanskje det jeg har reflektert over også, at de har gjort mye mer enn det mange av forskningsmiljøer jeg har vært i. Der får du en CV, og så, ja, da har du lyst til å komme hit og jobbe gratis som forskningsassistent. Ja, ja. Og så har man ikke nødvendigvis gjort så mye mer oppfølging enn det.
Nei, og jeg tenker... Hvis det noen fra akademia som hører på dette, da, så det et spørsmål som man kan stille seg på universitetet og høyskoler, hva gjør sikkerhetsansvarlig hos dere? For hvis man tenker sikkerhetsansvarlig som en som primært opptatt av HMS, som jeg tror mange så det vel og bra, men ikke der vi nå. Nå må du tenke bredere, og har man ikke den kompetansen som går på sikkerhet og beredskap og disse tingene, så bør man kanskje man bør ansette, for å ha en idé om hvilke nettverk går vi, våre forskere inn i, hvilken informasjon finnes i de nettverkene, hvor våre sårbarheter, hvilke offentlige myndigheter samarbeider vi med, altså hvilke tilgang har vi til ulike sånn Chatham House rules ting, ikke sant? Og Chatham House jo at man sitter I et rom og snakker litt sånn off the cuff uten at man da kan referere ja, uten at man kan da referere direkte til det, ikke sant? Hvis du skal referere til det møtet, så må du spørre han som sa det og så må han gi tillatelse eller hun gi tillatelse og da det ofte information som man ellers ikke ville ha fått som tilgjengelig, og dette vet jo du mye om også Erik, og Chatham House veldig viktig også både I det offentlige og I akademia men det kan være ganske ødeleggende hvis det blir misbrukt.
Ja, absolutt og så tenker jeg altså en annen dimensjon av dette her jo vi snakket om dette tøværet som har pågått i 30 år I løpet av den tiden så har ikke minst I nord har man rukket å få russiske kolleger, russiske naboer, russiske ektefeller og dette blitt viktige bærebjelker I mange lokalsamfunn og så får du en type sånn vi nesten tilbake en sånn kaldkrig paranoia hvor de dessverre blir mistenkeliggjort Ørjan, hvordan det med ikke sant? Altså, selv om de har alle de beste hensikter så kan de også faktisk bli misbrukt av sitt hjemlands etterretningstjenester på hvilken måte da?
Og det jo her tragedien kommer, ikke sant? Vi har snakket om Arne Treholt tidligere som gikk inn I dette med åpne øyne altså det det ingen tvil om men nu kan du ha veldig flinke folk for eksempel fra Russland eller Hviterussland eller Belarus da, eller Kina som har kommet til Norge med alle de rette hensiktene de har stiftet familien, de har etablert et liv de har etter hvert gjort seg bemerket de har steget I stillinger enten I det offentlige eller I akademia Og på et eller annet tidspunkt så har sett de på informasjon, eller sett de I alle fall som en sånn portvokter til informasjon, og så får de en telefon, for eksempel fra Moskva. GRU, altså russisk militæretretning, sier hei, vi ser du jobber I Universitet X. Broren din, hva synes du om at vi skal sende han til Ukraina? Mm. Ønsker du at broren din skal sendes til fronten? Nei, det gjør du ikke. Da trenger vi dette av det. Du setter denne altså russeren I Norge I en helt umulig situasjon. Og jeg tenker at dette må vi I alle fall være bevisst. Og så må vi, I den tiden vi lever I akkurat nå, så må de som skal ansette eller promotere eller løfte opp arbeidstakere som kan komme I en sånn situasjon, de må tenke seg om. Det faktisk mulig å ta en samtale der man sier at, vet du hva, I den situasjonen vi nå, så tror ikke vi det riktig å utsette deg for denne type risiko. Du kan ikke få denne stillingen fordi at vi frykter at du kan få eller du kan havne I en umulig situasjon. Den samtalen tror jeg en god del trenger å ta med noen av sine gode medarbeidere sånn at de kan fortsette å være gode medarbeidere og ikke noen som man driver og stirrer sånn I skråblikk på.
Ja, liksom, hvis vi tar det kinesiske perspektivet så har jo Kina skjerpet den lovgivningen sin på etterretning ganske mye slik at hvis du kinesisk statsborger så du egentlig forpliktet til å jobbe med etterretningsmyndighetene og utleve den informasjonen du har. Ja, og det må være en veldig, ganske vanskelig skvis å være I, for vi har jo hatt masse forskningssamarbeid med Kina, det kommer vi til å fortsette å ha. Men det klart at man må forstå den situasjonen den kinesiske forskeren I Norge I, rent juridisk.
Ja, og nå tror jeg vi ser, altså alle tror jeg forstår mye mer enn før, at de myndighetene I disse landene, de har ingen begrensninger.
De skyr ingen virkemiddel.
De vil virkelig gå, de vil bruke det de kan og det de må for å få den informasjonen de vil ha. Slik at enkeltindivid i dette bildet betyr ingenting. Altså, men hvis du ser på måten de driver med krigføring I Ukraina, for eksempel, altså, russerne mistet en bataljon om dagen I drepte og skadde, og så doset de bare på med en ny en dagen etterpå. Det den måte å tenke på sånn, personer og mennesker som rene verktøy, og det gjenspiller seg jo også blant spioner, de ønsker å presse for informasjon, så det må vi ta inn over oss.
Absolutt, og jeg tenker at det jo interessant hvor mye har endret seg. For et år eller to tilbake så var jo mye diskusjon, for eksempel I UD eller en del andre steder, om personer som har mistet sikkerhetsklareringen sin fordi de har gift seg med en utlending, og det har vært mye personalsaker om dette I UD, og andre sektorer hvor du trenger den type sikkerhetsklarering, hvor man har vært strengere på å gi det hvis man da for eksempel har vært utstasjonert et sted, og så har man giftet seg med noen fra det landet, så har det vært vanskeligere å bli sikkerhetsklarert på et nivå du trenger å være for å ha den stillingen, rett og slett. Og det klart at en del av de eller at man ikke får tjeneste gjort I militære førstegangstjeneste fordi at man har et annet statsborgerskap, og så videre. Og disse sakene kan virke ganske ubarmhjertige. Mm. Og det forstår jeg veldig godt at de som sitter I det tenker at dette ganske urettferdig, men som du sier, det jo også, det en helt annen stasjon nå, Og det jo også ikke putte sitt person I en stasjon hvor noen I deres familie blir satt under den prestasjonen som du enig på nå. Og det må man være sensitiv for. For det er jo ingen som vil komme, det er jo ingen som har lyst til å havne I den stasjonen.
Nei, og jeg tenker at I den debatten vi hadde om, om spesielt de som da plutselig erfarte at de, de kunne ikke få den jobben de ønsket fordi at de mistet klareringen sin. Vi, vi snakket, den debatten tok egentlig en helt feil dreining. Det vi burde ha sagt var at vi ønsket ikke å utsette dere for å komme I en situasjon der dere blir presset. Vi, vi, mist, vi har ingen mistillit til dere, men vi vet hvor mye, hvis din kjære blir presset, hun kommer hjem til deg og sier at, vet du hva, foreldrene mine eller broren min har nå fått besøk av landets sikkerhetstjeneste. Hvis ikke jeg gjør sånn, eller du skaffer meg dette, så, så, så går det gærent. Forferdelig situasjon å være I, og det det vi må ta inn over oss. Det det som kan skje. Det ikke det at person X eller Y
ikke, ikke tar stol
på.
Eller,
ja. Nei, det, det faktisk at de kan bli presset på en måte som umenneskelig.
Men jeg tror mange av oss, jeg måtte tenke nytt på dette, jeg møtte jo på Stortinget disse tider I fjor, og da var det klart at partigruppene måtte ha nye type møter med, med nasjonalsikkerhetstjeneste, bare rundt hva det vi, hvordan blir man sårbar? For jeg tror, man, jeg tror det største problemet, jeg tenker for meg utenifra da, så virker en av de større problemene at man nettopp tenker at det ikke så viktig. Det ingen, jeg kan ikke noe som, jeg kan ingenting, det ikke noe interesse, det ikke noe interesse å lese mine e-poster, eller det ikke noe med meg som gjør at jeg interessant I en sånn perspektiv. For da undervurderer du, og det tror jeg veldig mange, og det litt fint, sånn, litt sånn norsk naivitet, at selv om man stortingsrepresentant, så det lett å tenke sånn, ja, men jeg ikke så viktig I det store bildet. Men det klart at, at hvis det kommer en veldig hyggelig sånn kulturell attaché fra den russiske ambassaden, og har lyst til å ha mye kaffe med deg, og du, det så hyggelig å prate med han, ikke sant? Man må være mye mer ydmyk for at man mye mer interessant enn det man kanskje hadde lyst til å tro før.
Jeg tenker, den personen kommer ikke fra den russiske ambassaden. Dette en tidligere idrettsutøver I et land som ikke Russland. Han kjekk. Han spanderer kaffe på deg. Han lytter til deg. Du synes han interessant, og man kan kanskje til og med se for seg at det blir en relasjon, og så har han disse båndene, ikke sant? Det skjer så raskt, og den eneste spørsmålet folk som sier til seg selv at ikke så viktig, det eneste spørsmålet de trenger å stille seg hvem kjenner jeg som så viktig? Ja. Det, og hvis svaret på det han og hun og han og hun, så har du allerede selv litt svar på hvorfor du som person interessant.
Hvis du Facebook-venn med en statsråd, som de fleste på Stortinget så du... Det veldig lett.
Norge så lite at hvis du Facebook-venn med en statsråd, som de fleste av oss
Ja.
det podcasten deres har jo tagline en ny kald krig, og så lærte vi jo forhåpentligvis en del av den gamle kalde krigen. Vi har vært inne på litt den paranoiaen som oppstod da, og så snakker vi nå om på en måte den der helt åpenbare interessekonflikten som, som uansett skjer, hva enn du gjør. Men så har jo da historien fortalt oss, ikke sant, måten man internerte japanere på etter Pearl Harbor, at McCarthy, som spesielt I USA da, har paranoiaen den så gripe om seg. Og så, men hva kan vi lære av det for å da på en måte ha en sunn skepsis versus en type en redsel da, som går utover mennesker som kommer fra land som du også sier, som også utsatt for press fra myndighetene, men hvordan kan man navigere dette her uten å på en måte frata de på en måte sin menneskelighet, hvis jeg lov å spørre om det?
Nei, altså, hvertfall sett fra mitt ståelse, så tenker jeg at dette handler om at man som leder eller som virksomhet må si at vi må ha den gode samtalen. Vi må sette oss ned og si at dette situasjonen nå. Vi nødt til å ta våre sikkerhetsregler, altså forholdsuttak. Vi vet at du kan havne I en sånn situasjon. Vi skal gjøre vårt beste for at den stillingen du har hos oss kan bli varetatt. Men du må forstå at vi nødt til å være litt mer forsiktige. Og så ha den åpne dialogen. Jeg tenker at men noen synes at dette så ubehagelig, at de gjør det, ikke sant? Man skyver under teppet, man tar ikke tak I det. Og I verste fall så det sånn at da kommer plutselig sikkerhetsmyndighetene og sier, hei, hva har dere gjort der? Og så føler du deg pliktet til å gjøre det, og så blir det en sånn nedenfra og ovenfra ned diskusjon, ikke sant? Der de som har vært I landet lenge og som helt ved på alle mulige måter, føler at nå blir de mistenkeliggjort på en umulig måte. Så begynn allerede nå, ikke sant, å si at vi lever I disse tider der dette skjer, hvordan skal vi få denne arbeidsrelasjonen for eksempel til å fungere? Og jeg tenker jo også folk som, altså, som du sa med Kirkenes, ikke sant, venner, kollegaer, dette treneren på fotballlaget ditt, ikke sant, snakk om disse tingene, ikke sant, vær tydelig på at jeg synes dette vanskelig. Men hvordan kan vi fortsette å være gode venner når vi, selv når vi har dette spøkelse av en ny kald krig over oss?
Ja, og det spøkelse jo skremmende I den forstand at du havner jo I en sånn catch 22 med folk som da har gode, det kan ha gode forskere I Russland, Kina som man har samarbeidet med, så man I en umulig situasjon I den forstand at du vet ikke hvem som kikker de over skulderen når de I kontakt med deg, og du vet ikke hva som skjer hvis du, de har kontakt med deg på eget initiativ, hvilke sanksjoner de da kan få, og det gjør jo resultat at et tillitsbrudde så stort at det nærmest umulig å kommunisere I den situasjonen man I. Og apropos den situasjonen man I da, hvis vi går litt mer inn på selve krigen, for det jo noe av det som spennende med å følge podcasten deres, Ørjan, det jo det der, hvordan dere har fulgt krigen step by step. Dere begynte jo samtidig med oss, kanskje vel en måned før vår podcast, av samme grunnen, nemlig prøve å finne ut av hva I verden det som egentlig skjer mellom Russland og Ukraina nå?
Det altså det, du hadde helt rett, og jeg husker den første uka av krigen, jeg begynte jo å legge ut disse postene mine på Facebook egentlig fra dag 1. Jeg hadde sånn åpen kilde bonanza, ikke sant? Leste alt jeg kom over, sto opp klokka 5. I skrivingen kunne jeg bare, det holdt meg ikke, jeg måtte bare sette meg inn, hva skjedde siden I går, forstår de ikke at dette galskap, snart må dette ta slutt. Og den enorme behovet til å forstå, men også en sånn idé om at du bare ved å være opptatt av det på en eller annen sånn magisk måte kunne påvirke det, ikke sant? Og det ble man jo ganske skuffet av, men jeg tror mange hadde det sånn. Og min måte liksom å få ut noe av dette på var å begynne å skrive, og så forstod jeg på Eistein, jeg snakket med han, og det gjorde vi jo ganske raskt, at han hadde det på samme måten, og så fant vi ut at ok, hva om vi lager denne podcasten? Og da, som du sier, vi har fulgt krigen egentlig uke for uke, dag for dag. Og det har vært veldig interessant, og det har også, altså vi har lært mange kjente ting på nytt. Kanskje den mest interessante tingen som en sånn selvsagt sak, men man tenker ikke over det før det liksom skjer, at krig vanvittig uforutsigbart. Mm. I det øyeblikket du velger å gå til krig, det det samme øyeblikket du mister kontrollen over krigen. Det bare å se på Kreml nå, ikke sant? De på en plass nå der de aldri trodde de skulle være. På dette tidspunktet nå, så, altså for et år siden, altså hvis de, altså nu, et år etter at de gikk til invasjonen med oss, så tenker jeg at de I Kreml så fortsatt, de ville ha suttet inn sin egen... Ja. Puppet regime I Ukraina.
Zelensky ville være I eksil et eller annet sted.
Yep.
De ville ha hatt et nytt regime. Ting ville ha roet seg. Ikke noe vold I gatene. Kanskje ikke et så stort behov for en veldig tilstedeværende militærstyrke heller.
Nei, og gassstrømmen til Europa ville ha vært stabilisert. Alle ville ha vært sånn, dette likte vi ikke, men verden går videre, ikke sant? Og så man en helt annen plass.
Men det gjelder jo egentlig all krig. Ja. At I uke 1 så forsvinner den originalplanen din
yes.
vekk, og du må begynne å improvisere. Forhåpentligvis på basis av visse strategiske plattformer men du kan jo si det samme om noe av bakteppet da vi bedrev med beredskapene I Brussel, Ørjan krigene både I Irak og Afghanistan det ble jo ikke sånn som Vesten hadde sett for seg eller de politiske analytikerne hadde sett for seg
og det synes interessant du har de militære som noen ganger snakker politikerne etter munnen og ikke åpen om hva som faktisk skjer på bakken, og de forstår ikke hvilken informasjon politikerne trenger for å ha fått gode beslutninger. Og så har du da politikerne som kan ha en sånn strategisk plan for hva krigen skal gi dem, men ikke tenkt så mye på hvordan den faktisk skal kjempes. Så det en sånn disconnect mellom det militære og det politiske nivået ofte som gjør at krig får helt sånn uventede konsekvenser, og den sprer seg. Og det skjer ting på bakken som du ikke hadde forutsett, pluss det andre nasjoner som ser at de kan benytte denne krigen til å for eksempel fremme sin egen sak. Hadde det ikke vært for at du har disse, dette, jeg vil gjerne kalle det, så folkopprøret i Iran nå, så tenker jeg at de vil I mye større grad ha brukt dekke av krigen I Ukraina til å fremme sin egen sak I sin region. Se på Kina versus Taiwan, ikke sant? Men da når Nancy Pelosi var der, altså det jo ikke så lenge siden, da har du plutselig den største militærhøsen noensinne rundt Taiwan. Du har Nord-Korea som I større grad fyrer disse rakettene over Japan, som veldig tydelig på at de har ganske sofistikerte kjernevåpen. Sånn at det dukker opp sånne andre problemer, geopolitiske problemer som veldig vanskelig å ta tak I.
For andre aktører får et annet spillerom. Dette så, for meg var dette tydelig, veldig tydelig under Irak-krigen. Da har USA gått på en tidenes smell. Jeg begynner å studere internasjonale relasjoner rundt 2005, og du bare ser at nå begynner en del andre mindre makt å ta seg til rette, for det et vakuum, og USA står så svekket av at de ikke greier å håndtere hverken en insurgency i Afghanistan eller Irak. Og det litt samme effekten at det geopolitiske spillet, det så mange brikker som endres av at mer fokus blir på ett sted og en krig, så får andre aktører et annet handlingsrom. Og derfor, som du sier, det så uoversiktlig hva som følgekonsekvensene her. Og jeg tenker sånn, jeg forsker på dette fra et helt annet perspektiv. Jeg forsker på krigsforbrytelsene, men da må du liksom gå inn og se hva var konflikten. Men det en helt annen innfallsvinkel. Men det alltid det at altså det inntrykket sitter igjen når jeg går inn i forskjellige konflikter, jo sånn, gud, det her har det ingen regi. Det lett å tenke på at folkemord i Kambodsja, ikke sant? Planlagt, nøye planlagt. Det strides historikerne om, selvfølgelig, men det sånn, men også sånn, det guerillakrig i så mange år, så har man plutselig fått makten, man har plutselig kuppet Phnom Penh litt uventet, og så begynner man å tenke at nei, nå må man renske litt ut, og så våkner man opp 5 år senere og har drept en femtedel av befolkningen i utrenskninger. Det sånn, det er litt sånn, det jo det som så skummelt nå, at det var også mine følelser i dagen etter invasjonen. Jeg var jo også en av de som tenkte at dette helt irrasjonelt, det kan ikke skje. De konsekvensene vil være så irrasjonelle hvis det skjer. Og så skjedde det. Og det var sånn, nå det ingen som har, og så trodde jo alle at Zelensky, jeg trodde også at Zelensky skulle falle. Jeg tenkte sånn, jeg husker vi satt på sånn morgenmøte i Venstre Stortingsgruppe, så tenkte sånn, liksom, skal man tilby han eksil? Altså, hva er det, hvor vi etter helgen, denne første helgen? Og etter det så var det bare som ingen har hatt, det ingen som har regi nå. Da kan alt skje.
Ja, og det, og hvis du husker den første måneden særlig etter at krigen hadde begynt, hvor vi lette etter tenk på at Putin hadde mistet vettet, at han var gal, at han var syk.
Altså, dette ja, dødssyk, også, kreft.
Dette også et utslag på at vi ønsker å finne en eller annen slags rasjonell forklaring på at det irrasjonelle skjer, ikke sant? Nå snakker vi ikke om det lenger. Det godt mulig at Putin har en eller annen sykdom eller et eller annet, men det ikke viktig. Dette handler ikke om det. Dette handler om en sånn gammeldags, saraktig idé om å gjenreise det store russiske imperiet etter at det ble skamfert etter murens fall i sånn som man ser det fra Kreml da, og særlig 90-tallet, ikke sant? En annen ting, bare for å gå tilbake til krigene, det som, en ting at nye makter ser sitt snitt til å få sine ambisjoner opp og gå, men det også de krigene vi glemmer. Vi inne i det 11. året nå på krigen i borgerkrigen i Syria, og en krig som vi ikke snakker om, som minst like ille, kanskje verre, jo det som skjer i Jemen, som en fryktelig krig, hvis du ser på hva som skjer med sivilbefolkningen. Den ikke i media engang. Og ikke sant, alt dette er prisen som jeg egentlig tenker at vi må betale nå for det at Russland gikk til det angrepet de gikk, og det er sånn, vi vil gjøre godt, men vi har bare de ressursene og den oppmerksomheten. Og det kanskje den største, det skal bli skikkelig mørk og depressiv her nå, er jo den største konsekvensen av krigen i Ukraina, hvis den var lenge nok, er at alt det vi skulle gjøre for å forebygge klimaforandringer, er suttet fullstendig på vent, selv om politikerne vil si noe annet, og dette vil ha konsekvenser sånn 2050-2060. Altså, 1,5-gradersmålet, folkens, beklager, det løpet er kjørt. Vi må holde oppe mot det og prøve å forordne ting, men vi er way past, altså.
Og dette vet jo russerne også.
Ja.
Men og likevel da, Rian, så kjemper vi jo disse krigene. Vi sender jo våpen til Ukraina, vi overser både...
Hadde et historisk forlig på Stortinget denne uken.
Ja, sant. Og i denne dagen, altså fredag, så gikk jo, er lov å si friend of the pod, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, ut og sa at kanskje ingen vinner denne krigen. For sånn er jo krig, ja, sånn er hvertfall jo sett i ettertid. Men allikevel så kjemper vi det. Kan ikke du bare ta oss litt med bak den logikken? Altså, hvorfor er det allikevel nødvendig å ta til våpen?
Ja, bare for å ta altså det som forsvarssjefen sa. Altså, det kan, mange kan kanskje bli oppriktig, altså reagere oppgitt og si hva er greia? Er det defatisme, ikke sant? Er det defatisme? Nei, de aller fleste kriger, de slutter ved hjelp av en fredsavtale. Altså man må sette seg ned, og så må man forhandle, og så blir det en greie. Så det veldig få kriger som slutter ved at noen har vunnet.
En ren militær seier.
Ja.
Det er ikke...
Det er litt sånn som... Altså, andre verdenskrig var sånn, ikke sant, i Europa. Da var det sånn at vi vi skal rulle over alt, og så skal vi diktere. Og noe av grunnen til at 2. verdenskrig begynte, var jo at det var jo det som skjedde i 1. verdenskrig, ikke sant? Og da fikk jo taperen en sånn helt rotten deal, og det grodde som en kreftbyll i Tyskland, og så får du disse fryktelige kreftene. Men ikke sant, hvorfor gjør vi det vi gjør? Jo, for det at... Og igjen, det en sånn slags klisjé, men jeg tror at den helt sånn, nemlig at hvis vi ikke hadde reagert nå, så hadde vi sendt det samme signalet som vi sendte til Russland når de invaderte Georgia i 2008, og når de annekterte Krim i 2014, ikke sant? Dere slipper unna med dette. Så hvis dere tar en større del av Ukraina i 2022, så vi vil ikke like det, men ok, det greit. Og da sender vi også det samme signalet til Kina. Kina har etter hvert ambisjoner, ikke sant? Og vi må tørre å vise at det finnes en grense. Og hvis dere krysser denne grensen, beklager, men det blir stygt. Nå sier jo Kreml, ikke sant, sånn i propagandaen sin at Vesten villig til å kjempe til den siste ukrainske soldat, ikke sant? Men det står faktisk mye mer på spill enn det. Vi vet at hver gang vi øker denne bistanden til Ukraina, hver gang vi gir dem mer sofistikerte våpen, så øker sjansen for at denne krigen skal spre seg.
Mm.
Samtidig som vi øker sjansen for at Russland ikke vil lykkes. Så at det er jo dette som er dette spillet, ikke sant?
Og der har du også forstått rasjonale for Afghanistan og Irak, at hvis dere huser terrorister som drar til USA eller forstått et annet NATO-land, så kommer vi og tar dere der dere er. Men, og det, den logikken står forstått der fortsatt, men det tar veldig lang tid, og veldig, veldig mange mennesker, både skyldige og uskyldige, ikke minst uskyldige, dør i prosessen, og man blir selv ganske desillusjonert og lurer på, var det verdt det?
Ja, altså, jeg må jo si at jeg er enda ikke helt over å prosessere at vi var 20 år i Afghanistan og trakk oss tilbake.
Ja, og med det som skjer i Afghanistan.
Med det som skjedde, og det er så fryktelig, for det at jeg tror at hvis man hadde hatt blikket på målet de første 3 årene, så kunne vi ha gjort jobben, og så kunne vi ha trukket oss ut av Afghanistan lenge før. Så forandret policyen seg med administrasjonen i USA, og så ble det som det ble, og så fikk du den helt vanvittige Irak-krigen, ikke sant? Som også fikk enorme følgekonsekvenser, både for Irak og for Vesten, som blandet seg opp i det man skulle gjøre i Afghanistan, ikke sant?
Ja, for hvis du stiller spørsmålet, grunnen til at man gikk inn der, budskapet, ja, type...
Weapons of mass destruction.
Ja, ja det var jo en løgn i seg selv, og da når man da går inn basert på en løgn, så går det jo fort galt. Men altså den ideen om at man må stille seg spørsmålet på slutten av det hele, er det nå flere eller færre terrorister som er motivert til å angripe USA? Og spørsmålet dessverre er jo at det er flere, og det er også spørsmålet man må stille med Russland og Ukraina nå, når dette tar slutt, og man, altså, ble situasjonen bedre eller verre, hva er da svaret?
Ja, det liksom, og linken, de lange linjene her, også mellom at deler av IS-ledelsen møtte i et amerikansk fengsel i Irak, det var en fin måte plass, hvis du først satt der i en del tid, og møtte andre likesinnede, eller at det som skjedde i Irak nok farget veldig hva som var reaksjonen til Obama-administrasjonen i Syria. Og når vi nå ser hvordan Russland har brukt Syria som en treningsleir for sine egne soldater og leiemordere, og hvordan de samme folkene nå er i Ukraina, så henger de lange linjene her henger sammen.
Og hvis du går tilbake i tid igjen, så hvor møttes Al-Qaida? Jo, i egyptiske fengsler.
Riktig. Nei, og ikke sant, hvis man ser bort fra de første 3 årene i Afghanistan, som jeg mener var helt berettiget, da man skulle inn og ta Al-Qaida, og nesten klarte å ta Osama bin Laden, ikke sant? Man var så close. Så er det det vi gjør nå, føler jeg. Denne krigen som vi som Ukraina fører, og som vi støtter fra Vesten, er vel kanskje den som er med handa på hjertet akkurat nå, føler er riktig. Altså, som amerikaner vil si, den er justified. Men den har ekstreme menneskelige, den medfører ekstreme menneskelige lidelser, og den viser oss også hva en konvensjonell storkrig faktisk er. Det er en helt annen størrelse på dette her enn det vi har sett tidligere. Og den kommer sannsynligvis til å bli verre før den blir bedre, og det er jo det som er så jævlig deprimerende.
Ja, det, som du sa, var inne på tidligere, det jeg slet veldig det første uken, men også sliter med å forstå, er dette menneskesynet som gjennomsyrer russisk side, at det at man sender ut sine egne unge gutter til en krig som ikke er, som for deres side akkurat nå ikke er vinnbar. Dette mangelen på grunnleggende respekt for menneskelivet, og jeg vet ikke, altså, hvordan det må være å være en leder som, som tar en del beslutninger hvor du vet at veldig mange kommer til å dø, og det kommer ikke til å ha så mye å si, og det, det kommer ikke til å ha så mye å si for krigens utfall. Det, det har jeg veldig problemer med å bearbeide.
Da vi egentlig tilbake på begynnelsen av podcasten, nemlig spionens rasjonale. Fordi det ikke tilfeldig at det en KGB, tidligere KGB-agent som leder Russland, og leder det på hverken en demokratisk måte eller en pluralistisk politisk måte, men, men, men som en, en splitt og hersk i skyggene KGB-agent.
Ja, og vi kunne jo ha en hel podd bare om Putin, for det så spennende. Hvis du ser på måten, han, han var jo KGB-agent i Dresden. Hans store øyeblikk der han liksom forstod at, at, at verden hadde forandret seg, var jo når han hadde disse demonstrantene på utsiden av sitt kontor der de holdt det. Han var redd for at de, skal, de skulle komme inn og ta hemmelige dokumenter. Så de drev jo og fyrte dette i flere dager, ikke sant? Ovnen gikk varm. Og, og han ringte da lederen for den, den røde arméavdelingen i nærheten og sa vi trenger hjelp. Men da hadde han fått i beskjed om at vi, har, vi kan ikke sende soldater dit før vi har fått klarsignal fra Moskva. Vi har ringt Moskva, og Moskva stille. Moskva stille. Altså det jo marerittet for hvem som helst som tilhører et eller annet land som i utlandet. Altså, det ingen der lenger. Hva skal vi gjøre? Og denne, altså denne, denne, dette å stå der alene og naken, tror jeg har Putin har bært med seg siden. Og han forstod at man var avkledd, man var vaktesløs, og dette vil han ikke se igjen. Han kaller jo da murens fall den største geopolitiske katastrofen i det, det 20. århundre. Og han kommer til St. Petersburg. Der lærer han politikken. Han er rådgiveren til han som er borgermesteren, eller ordføreren. Og det er også nok der han lærer dette korrupsjonsspillet. Det er jo en vinter særlig der St. Petersburg er ferdig med å gå tom for mat, og Putin er liksom den som er ansvarlig for det internasjonale, fordi han snakket godt tysk, for eksempel, og fikk inn dette etter hvert, men det ble veldig dyrt, og det ble, det forsvant litt på veien, for å si det sånn. Men han blir lagt merke til, og han kommer etter hvert til Kreml, og dette er jo når, når Jeltsin, ikke sant, er på sine siste vaklende steg, bokstavlig talt. Og man trenger en erstatter, så til å begynne med så får han jo stillingen som sjef for FSB da, som er innrikstjenesten i Russland. Er det bare ett år, og så har man jo den operasjonen, altså alle disse oligarkene og sterke folkene i Kreml, de sier at vi trenger en fyr som gjør som vi sier, og de, etterpå, etter Jeltsin, og de kalte det sånn Operation Successor, altså operasjon arvtaker. Og da peker de på Putin, ikke sant? En grå, litt sånn fyr som du ikke legger særlig merke til. Og det helt interessant. Altså, hvis du skal se på sånn en fun fact, se på de første bildene av Putin når han har blitt president. Disse dressene han går i og sånn, ikke sant? De litt for store, og det ser ut som han egentlig arvet dem fra en person som er sant, en par størrelser større enn han. Så han ser litt uflid ut. Han ser ut som en hvilken som helst byråkrat. Unnskyld dere byråkrater.
Unnskyldning, ikke akseptert.
Og men så viste det seg det at da kommer KGB-kvaliteten hans inn. Han er en veldig god maktspiller. Etter hvert så hentet han jo inn de han hadde som kollega i KGB, og har da sin indre krets består av disse som er lojalt han. Han gjør også en annen ting som ikke er snakket så mye om, nemlig at mange av de som har maktpersoner rundt, maktposisjoner rundt ham kjenner ikke hverandre så godt. Slik at det vanskeligere for dem å lage allianser enn det ville vært.
Utenom Putin.
Riktig. Så han blir edderkoppen. Og han har disse lojale rundt seg, men de har dårligere med forbindelser til hverandre. Så han har en ganske bra sementert maktbase i Kreml. Og det ser du også på Sikkerhetsrådet hans. Altså, lederen for Sikkerhetsrådet er en gammel KGB-venn fra Putin fra 70-tallet, og nestlederen er jo hans gode venn Medvedev, som vi alle hadde stor tro på. Jeg husker Medvedev stod der og sa at jo, han likte å spille plata, Black Sabbath og Led Zeppelin. Jeg tenkte at nå har vi en vi kan stole på i Kreml. Nok en gang ønsker tenkning, Ørjan, jeg skal slutte med dette. Altså. Sånn at det der vi nå, og det derfor jeg tror at det som skjer i Ukraina, i hvert fall opptakten til det, og angrepet, var i høyeste grad rasjonelt. Alle ting tilsa at dette får vi til, og så har vi nå havnet en situasjon som ikke var forutsett, og de, forstår, de vet ikke hvordan de skal stoppe.
Og da, hvis vi spoler frem til den freden som på et eller annet tidspunkt kommer, så er det altså den personen du beskriver nå, skal da, man skal noen, skal forandre, skal selge inn det resultatet på en måte som gjør at denne personen
at Russland ikke, ikke føler at de blir totalt ydmyket.
Ja, tvert imot at de føler at de har vunnet en type seier, så du skal inn I det sinnet hans og selge inn en seier til han. Det sier jo alt om hvor vanskelig det men vi skal avslutte med en sånn frampeik da, til jeg anbefaler alle å høre siste episoden som dere har, som handler om hvor står krigen nå. Men hvis vi da spoler enda videre fremover, hva ditt take på hvordan krigen ender?
Altså for å gå litt grann tilbake først, altså det, kanskje den største, altså det som bekymret meg mest I fjor politisk sett var jo når Putin I sommeren annekterte disse fire fylkene, oblastene. Mm. Altså at disse nå I grunnloven en del av Russland. Det gjør veien videre der vi I dag mye vanskeligere. Fordi at det nesten umulig å selge inn en seier uten at disse fire inkludert Krim. Tidligere så kunne man sagt at hvis Ukraina hadde vært villig til å svelge at Krim russisk, men resten fritt, så kunne det ha vært noe man kanskje kunne ha gått med på. Men jeg tenker at det aller viktigste her jo hva Ukraina tror de kan, hva de kan få ut av sånne forhandlinger. Det de som har sett kriteriene her. Og det jo derfor disse kampene vi har nå så viktige. For at på et eller annet tidspunkt, når man får en våpenhvile og begynner med fredsforhandlinger, så vil det jo være det som utgangspunktet for hvordan freden
skal bli.
Det vil
jo være linjene på bakken nå, som vil være dannet utgangspunkt for det forhandlingsbordet.
Det der man står nå, og så vil man gi og ta litt basert på hvor man ikke sant? Og her det folk som større eksperter på dette enn meg, men jeg tenker at de forhandlinger man har når en krig stopper, det territoriet man sitter igjen med, ligner ganske mye på der man står når man begynner å forhandle. Det ikke mange forskjeller. Det noen symboliske seire på den ene og den andre siden, for at det skal bli lettere å tolerere. Men jeg tenker at det der vi og det klart det som gjør dette vanskelig.
Det var det virkelig store bildet. Jeg tror at det blir vår lengste episode, men det skulle bare mangle. Dette et stort og viktig tema, vi kommer til å be deg tilbake på podden. Men før vi runder episoden, så må vi jo gjøre ukas på- og avkobling.
Jeg tenkte bare først å begynne med en anbefaling av en bok som jeg faktisk var midt I å lese da Arne Treholt døde, nemlig boka om Igor Gordovetskij, som var en av de som gjorde at Treholt ble avslørt. KGB-spion som da hoppet over til den andre siden. Boka heter En spion og en forræder, skrevet av Ben McIntyre, og både fantastisk dokumentarisk og som leses som en spionthriller og lærte meg I hvert fall veldig mye om både det som du har vært inne på Ørjan, om det, hvor karismatiske disse her spionene men også hvor på en måte hvor broket deres motivasjon noen ganger de bare forbannet av en jobb de ikke fikk som de følte at de fortjente det jo faktisk bakgrunnen for Mark Felt The Deep Throat, at han gikk til Woodward og Bernstein, for han ville bli sjef og ikke, han ble forbigått I jobbsammenheng Nei, også, og den absurd at jeg går og hører på en lydbok om blant annet Arne Treholt når han dør og så tenkte jeg også at høre litt med deg du skal få lov til å anbefale en av dine egne bøker faktisk. Du har Treholt har vært en sånn fiktiv romanfigur hos deg.
Han har faktisk vært det. Det jo litt kleint å sitte og anbefale egne bøker.
Men du får lov.
Ja. altså, jeg skrev I bok som heter Kongens råd, og der Arne Treholt faktisk en av bifigurene. Da leste jeg også hans bøker Alene og Gråsoner faktisk. Tror jeg den heter den siste, ja. Mm. Og der lærer du ganske mye om hvordan, I alle fall Treholt ser på seg selv. Men skulle jeg anbefale en bok som jeg har lyttet på nylig, så det Mark Galeottis Putin's Wars, som gir en sånn helt strålende oppsummering av Putin fra han kommer til makten, krigene I Tjetjenia, I Georgia, den første annekteringen av Krim, og da krigen vi inne I nå. Og det Galeotti gjør som også noen få andre forfattere har gjort å vise at alt dette ganske rasjonelt hvis du klarer å innta Putin og makthaverne I Kreml sin posisjon. Altså det faktisk et mønster der. Og så har de fått en bråstopp nå, men jeg tenker at helt frem til I fjor I februar så gikk dette egentlig I henhold til plan. Og det som så skummelt.
Ja. Jeg har jo, føler at min rolle ofte blir å anbefale sånne TV-ting som man kan se på. Men dette en mulighet for meg å anbefale det som virkelig en av mine favoritt-TV-serier gjennom tider, gjennom tiden, i alle fall de siste 10 årene. Og det en serie som heter Le Bureau, som en fransk spionserie, som ligger åpent på NRK. Sikkert mange av lytterne våre som har sett den allerede, men jeg kan virkelig varmt anbefale den. Den begynte, og jeg tror første sesong spilt inn i 2015, og siste sesong spilt inn i 2020. Og det som, den jo kritikerrost av mange grunner, men ikke minst for det at den skal visst nok basere seg ganske virkelighetsnært på hvordan man egentlig jobber når man jobber med spionasje, og hva egentlig etterretning men å gi det store geopolitiske bildet med de innom Syria selvfølgelig, som var det som skjedde i 2015, Iran, men også Russland.
Hvor virkelighetsnær Le Bureau, Ørjan?
Altså det sånn at de fleste spioner har en kontorjobb. Altså det er helt riktig. De fleste spioner sliter med reiseregninger. Altså, så Le Bureau en helt fantastisk serie. Og spesielt de 3 første sesongene er briljante. Så se den.
Selv mesterspionene krangler med om diettgodtgjørelse med kontorsjefen sin.
Ja, de må tale sin til kontorsjefen og si at men fikk du ikke en gratis lunsj? Ja, da må du sånn stryke det på. Det er sånn virkeligheten er. Det hadde vært så mye kulere om det var James Bond, men det mer Le Bureau også.
Og så kan vi selvfølgelig ikke avslutte der uten å anbefale Gråsoner podden
varmt,
din og Eistein Hansen sin. Rønn, så skal vi garantert ha dere tilbake. Dette ble jo en riktig så sveisen sammensending.
En mashup.
Med det, tusen takk for at dere lyttet så langt. Vi håper at den dramaturgiske kurven var like til stede som i spionebøkene dine, Ørjan. Takk for at dere lyttet. Ha en fantastisk helg og fortreffelig neste uke.
Så lyttes vi neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.